เจริญพรพวกเราทุกท่านเห็นหน้าตาส่วนใหญ่ก็คุ้นๆกันอยู่ถ้าเราภาวนานะเราต้องจับหลักการภาวนาของเราให้ดีๆถ้าเห็นว่าบอกคอร์สนี้ส่วนใหญ่เคยฟังหลวงพ่อมาแล้วเคยภาวนากันแล้วเหลืออยู่3คนที่ไม่เคยฟังเพราะถ้าเคยฟังมาแล้วที่จะมาเล่าให้พวกเราฟังวันนี้มันคงไม่ยากแต่ถ้าไม่เคยฟังก็อาจจะรู้สึกยากหน่อยเพราะว่าในภาพรวมคนนักปฏิบัติพอบอกว่าจะพูดถึงเรื่องภาวนาจะไปนึกถึงเรื่องการนั่งสมาธิก็มีอุทาหรณ์อันหนึ่งที่อาตมาเอามาฝากสมัยที่อาตมาเคยไปภาวนาอยู่ตามวัดป่าก็เข้าไปภาวนาก็ไปเจอคนรู้จักเนี่ยเราเข้าไปยุคนั้นเราก็ไปนั่งสมาธิเหมือนกันแต่ทีนี้เรามีพื้นฐานเรียนกับหลวงพ่อประโมทมาก่อนแล้วเรียนเรื่องการเจริญสติเรื่องจิตตั้งมั่นเรื่องเดินปัญญาอะไรเงี้ยนี่พอเราไปอยู่ในวัดที่เขามีคือเป็นแวดวงที่นั่งสมาธิเป็นหลักเราก็ไปนั่งเขามาแหละเพราะตอนนั้นคล้ายๆแค่ไปหาที่ภาวนาแล้วในช่วงหนึ่งก็ออกมาอยู่กับหลวงพ่อประโมทคือช่วงนั้นเรารู้ว่าเราไปอยู่วัดเป็นปีเนี่ยแล้วให้เราทำสมาธิเราทำไม่ได้พอเราทำไม่ได้เราก็เดินต่อไม่ได้คล้ายๆเราไม่มีวาสนาทางนั่งสมาธิพอเราไปนั่งก็ส่วนใหญ่ก็จะได้โมหะสมาธิหรือไม่ก็เครียดไม่มีสมาธิที่ถูกต้องไม่เกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาเพื่อจะมาทำวิปัสสนาต่ออาตมาก็ออกมาอยู่กับหลวงพ่อประโมทเนี่ยมาฝึกเจริญสติของเราไปเนี่ยมีเวลาก็ทำรูปแบบที่เหลือเราก็ฝึกเจริญสติในชีวิตจริงๆแล้วก็เวลาผ่านมาอีกคนหนึ่งเขาก็ยังอยู่ที่นั่นมีคนไปเจอเขาบอกว่าเขาภาวนามานั่งสมาธิมา20ปีเนี่ยเขาไม่เคยได้สมาธิเลยแล้วเขาก็สูตรว่ามันตันแล้วในขณะที่เราภาวนามาเนี่ยเจริญสติของเรานั่งสมาธิทำรูปแบบที่หลวงพ่อประโมทท่านสอนเนี่ยเราก็มีพัฒนาการของเราไปเรื่อยๆกิเลสอะไรเราก็รู้เราเห็นเราก็ละของเราได้เงี้ยมีพัฒนาการนั้นจริงๆแล้วการภาวนาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจริตนิสัยของเราว่าคนยุคเนี้ยมันไม่ได้เหมาะกับที่จะไปนั่งสมาธิลึกๆอาตมาไม่ได้ดูถูกนะว่าพวกเรานั่งสมาธิไม่ได้แต่ว่าคนพื้นฐานส่วนใหญ่ยุคเนี้ยมันทำสมาธิลึกๆไม่ได้ทั้งการปฏิบัติเนี่ยพุทธเจ้าก็แนะนำไว้แล้วว่ามีแนวทางต้องหลายเส้นอย่างพระอานนท์ก็เคยบอกไว้ว่าการภาวนามีอยู่3แบบแบบหนึ่งคือใช้สมาธินำปัญญาแบบหนึ่งก็คือใช้ปัญญานำสมาธิอีกแบบหนึ่งก็คือใช้สมาธิควบปัญญานั้นถ้าเราไม่มีพื้นฐานของสมาธิเราจะไปใช้สมาธินำปัญญาสมาธิควบกับปัญญาเนี่ยมันทำไม่ได้ก็เลยบรรดาที่ลูกศิษย์หลวงพ่อสอนเนี่ยนะต้องเป็นหมื่นๆแสนๆคนนะที่หลวงพ่อท่านยอมรับว่าใช้ทำสมาธิคั่วกับปัญญาเห็นมีอยู่คนเดียวแล้วก็ที่ใช้สมาธินำก็มีแทบนับตัวได้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีนั้นส่วนใหญ่พวกเราเป็นเสียงส่วนใหญ่คือต้องใช้ปัญญานำสมาธินั้นปัญญานำสมาธิก็คือเราต้องฝึกสติของเราพื้นฐานให้ดีก่อนถ้าเราฝึกพื้นฐานสติของเราให้ดีเราถึงจะพัฒนาได้ไม่นั้นมันจะพัฒนาต่อไม่ได้อันนี้อาตมาเอาตัวอาตมาเองเป็นตัวชี้วัดเลยเพราะว่าแต่เดิมให้อาตมาไปทำสมาธิเนี่ยทำไม่ได้สมัยไปเรียนกับหลวงพ่อประโมทใหม่ๆเนี่ยท่านก็สอนท่านคือตอนนั้นคนส่วนใหญ่เวลาภาวนาส่วนใหญ่จะไปติดเพ่งจะมีสองกลุ่มกลุ่มนึงคือพวกเข้าวัดเพื่อภาวนาแล้วก็จะไปเพ่งเอาเพ่งคืออะไรก็คือสมมติเราพุทโธพุทโธเงี้ยจิตก็ไปดิ่งอยู่พุทโธหรือว่าทำอนาปานสตินะจิตก็ไปแช่อยู่กับลมหายใจหรือว่าจะไปขยับเคลื่อนไหวเนี่ยจิตก็ไปแช่อยู่กับร่างกายที่เคลื่อนมันไหวอันเนี้ยที่เรียกว่าเพ่งก็อีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่เคยเรียนเพิ่งเคยเข้ามาใหม่พวกนี้เป็นพวกคนเมืองจะเป็นพวกคิดเอาฟุ้งซ่านอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยหลวงพ่อประโมทท่านพยายามชี้ว่าการภาวนาที่ถูกคือต้องฝึกรู้สึกตัวให้ได้ก่อนไม่เผลอไปไม่เพ่งเ ผลอไปคือเป็นไงคือใจไหลไปคิดหลงไปคิดอย่างเงี้ยหรือว่าฟุ้งซ่านอีกอันหนึ่งก็คือไปเพ่งก็คือที่เราให้ฟังว่าจิตไปแนบอยู่กับอารมณ์กรรมฐานที่เราทำนั้นถ้าจะภาวนาให้ถูกคือหัดรู้สึกตัวให้มันได้ก่อนเพื่อให้ใจมันอยู่กันเนื้อกับตัวไม่หลงสุดโต่งไปสองข้างเนี้ยสมัยที่อาตมาไปหัดเรียนแรกๆก็ไปเรียนเนี้ยแล้วอาตมาก็ทำไม่ค่อยได้ที่ว่าทำไม่ค่อยได้เพราะว่าเป็นคนที่มีพื้นฐานโมหะเยอะโมหะเยอะถึงขนาดว่าหลวงพ่อท่านตัดหางทิ้งแล้วคล้ายๆสอนไม่ไหวอย่างเนี้ยพวกเรานั่งกันอยู่อย่างเงี้ยที่พอหลวงพ่อท่านแนะนำเสร็จท่านก็บอกคนนี้หลงไปแล้วคนนี้เผลอไปแล้วคนนี้เพ่งนะคนนี้ไหลไปคิดแล้วคนนี้หลงไปอะไรเงี้ยพอถึงเราท่านก็ข้ามเพราะว่าเราดูสภาวะไม่ออกพอสอนไปจนถึงสุดทางเงี้ยท่านก็กลับมาใหม่พอถึงเราท่านก็ข้ามอีกเป็นอยู่อย่างเงี้ยนานหลายเดือนพอสุดท้ายท่านก็จะถามเราว่าไปทำอะไรมากินยาแก้หวัดมาหรือเปล่าหรือว่านอนดึกหรืออะไรแบบนี้ไม่สบายไหมเราก็บอกไม่ได้เป็นอะไรครับปกติดีท่านก็บอกว่ามันจิตมันมีโมหะเยอะมันเรียนอะไรไม่รู้เรื่องท่านเลยแนะนำบอกว่าดูอะไรไม่ได้นะให้มารู้สึกร่างกายก็เนี่ยก็จับประโยชน์ที่ท่านบอกนะต้องมารู้สึกร่างกายจริงๆที่ท่านสอนเนี่ยคือสอนให้เรามาฝึกสตินั่นแหละแต่จริงอย่างคนอื่นเนี่ยเขาดูจิตดูใจได้ท่านก็แนะนำให้เขาดูฝึกดูจิตเนี่ยแล้วให้สติมันเกิดแต่ของเราเนี่ยเราดูไม่ได้ก็ฝึกไม่ได้ท่านบอกให้มาดูกายฝึกทางกายเอาเพราะนั้นเราไม่ต้องบางคนพอได้ยินว่าให้มารู้สึกร่างกายรู้สึกจะน้อยอกน้อยใจว่าให้กรรมฐานที่แบบแย่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะหรือกรรมฐานที่แบบง่ายๆเด็กอ่อนอะไรเงี้ยจริงๆไม่ใช่อันนี้คือการฝึกพื้นฐานพอท่านบอกให้เรามาดูร่างกายอาตมาก็มาดูจริงๆร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกร่างกายหยุดนิ่งก็รู้สึกตอนนั้นไม่คิดเยอะคล้ายๆกับครูบาอาจารย์สอนอะไรก็ทำเลยแล้วก็หัดมาเนี่ยเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งแล้วก็รู้สึกพอเคลื่อนไหวบ่อยๆมีสติรู้สึกบ่อยๆบางทีร่างกายมันเคลื่อนไหวเนี่ยจิตมันรู้สึกตัวขึ้นมาเองเนี่ยใจมีความสุขเบิกบานขึ้นมาพอเราฝึกอย่างนี้ได้มีเริ่มมีสติทางกายต่อเนื่องได้บ่อยๆบ่อยๆเนี่ยนะจิตมันก็เริ่มตื่นออกมาอย่างเนี่ยอันนี้ที่เล่าให้ฟังเพราะว่าอาตมาเป็นคนมีโมหะเยอะแต่อย่างบางคนถ้าดูจิตดูใจได้เราฝึกสติดูจิตดูใจไปเลยมีความโกรธเกิดขึ้นก็รู้ทันมีความโลภเกิดขึ้นก็รู้ทันมีความหลงก็รู้ทันแต่ความหลงมันดูยากเพราะว่าเอาเป็นว่าอะไรเกิดขึ้นในจิตในใจเราหัดดูไปเลยกิเลสอะไรเกิดขึ้นมาเราคอยรู้ทันอย่างบางคนมีความโลภเยอะจิตมันมีความโลภเยอะเจออะไรก็มีความโลภมีความอยากได้แล้วก็รู้ทันไปพอรู้ทันไปบ่อยๆเนี่ยนะต่อไปถ้าจิตมันจำความโลภได้เนี่ยสติมันเกิดขึ้นเองแล้วอย่างทีเราโกรธบ่อยขี้หงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยนะเจออะไรก็ขัดอกขัดใจไปหมดเนี่ยเราก็หัดดูความโกรธไปพอเราดูไปบ่อยๆเนี่ยต่อไปเวลาภาษามันกระทบแล้วใจมีความโกรธเนี่ยมันเห็นเองสมัยที่อาตมาหัดบ่อยๆหลังจากที่เรารู้สึกตัวอะไรได้แล้วรู้สึกร่างกายรู้สึกอะไรได้จนสติมันเกิดแล้วมันก็เริ่มเห็นจิตใจได้แล้วเพราะว่าโมหะมันเริ่มลดลงเราก็หัดดูความโลภความโกรธความหลงนี่แหละบางทีเรากำลังหลงอยู่เนี่ยนะเวลามีผัสสะไม่ดีมากระทบเนี่ยความโกรธมันพุ่งขึ้นมาเนี่ยสติมันเห็นเองถ้าเราฝึกอย่างนี้ได้เนี่ยสติดีอย่างเงี้ยเราก็พัฒนาต่อได้อย่างหลวงพ่อพุทธท่านถามเลยว่าคนอยากภาวนาเนี่ยจะทำยังไงท่านบอกเลยยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดให้มีสติท่านสอนเนี่ยเมื่อคนสมัยก่อนไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเวลาสอนภาวนาไม่บอกให้ไปนั่งสมาธิไม่ไปให้นั่งดูลมหายใจไม่ให้ไปนั่งพุทโธทำไมท่านสอนบอกยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเนี่ยจริงๆเนี่ยท่านบอกว่าฝึกให้มีสติไว้นี่จริงๆพื้นฐานเลยที่เราต้องฝึกนะสำหรับคนเมืองคนยุคเนี่ยนะต้องฝึกให้สติมันดีๆนั้นพอฝึกสติได้เนี่ยมันถึงจะพัฒนาต่อได้แต่ถ้าฝึกสติไม่ได้พัฒนาต่อยากเพราะว่าจะให้เราไปนำสมาธิลึกๆจนเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาแล้วถึงจะมาทำวิปัสสนาเนี่ยมันทำยากแต่ถ้าฝึกสติของเราดีเนี่ยมันพัฒนาต่อยากแล้วหลวงพุทธท่านยังสอนอีกว่าเนี่ยยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเนี่ยฝึกให้มีสติแล้วพอฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะได้เป็นสติมหาสติมหาปัญญามหาปัญญาคือสติที่มันเกิดขึ้นอัตโนมัติอย่างที่อาตมาเล่าให้ฟังว่าตอนที่อาตมาหัดดูร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งเนี่ยเราดูไปธรรมดาอย่างเงี้ยนะ บางทีพอมันเคลื่อนไหวไปเองนะสติมันเกิดขึ้นมาเองเนี่ยอันเนี้ยสติเกิดอัตโนมัติไม่ได้บังคับนั้นเวลาเราทำไปนะเราต้องค่อยๆดูร่างกายดูจิตใจของเราไปฝึกเบื้องแรกสติมันยังไม่เกิดอัตโนมัติก็ต้องพามันดูไปก่อนแต่ว่าพาไปดูช่วงหนึ่งจิตมันเริ่มจำได้ต่อไปสติมันจะเกิดอัตโนมัติเองต้องสติที่เกิดอัตโนมัติเนี่ยถึงจะใช้ได้หลวงพ่อประโมทท่านก็เคยเล่าให้ฟังพวกเราคงเคยฟังมั้งว่าเวลาแต่ก่อนท่านภาวนากับหลวงปู่ดูลรู้เรื่องแล้วเนี่ยท่านไปหาหลวงพ่อเทียนเห็นหลวงพ่อเทียนท่านขยับเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกทำจังหวะท่านก็เอาหัดมาทำบ้างแต่ว่าให้ท่านไปทำจังหวะงั้นท่านเป็นคนโทสะจริตท่านทำแล้วหงุดหงิดท่านก็เลยเอาแค่เนี้ยขับเคลื่อนไหวเนี้ยท่านก็หัดมาทำแล้วก็บอกเนี่ยมันรู้สึกตัวขึ้นมาได้จิตมันก็ตื่นขึ้นมาได้แล้ววันหนึ่งท่านเดินไปตามถนนเนี่ยเห็นเพื่อนอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนมันดีใจไม่เห็นพอจังหวะที่จะก้าวเท้าไปหาเพื่อนนะพอเท้ามันเคลื่อนปุ๊บจากการที่เคยฝึกสติรู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวแล้วมันรู้สึกหยุดนิ่งแล้วรู้สึกพอเท้าเคลื่อนปุ๊บสติมันเกิดเลยเนี่ยท่านบอกว่าเนี่ยถ้ามันฝึกแล้วเป็นอัตโนมัติมันจะเป็นแบบเนี้ยเนี่ยอาตมาก็อาศัยตัวนี้แล้วฝึกตัวนี้ได้แล้วก็มาฝึกดูทางนามธรรมฝึกสติของเราจนเข้มแข็งดีจริงๆตัวนี้มันอยู่ในที่พระเจ้าสอนเรื่องมหาสติปัฏฐานสูตรนั่นแหละนั้นพื้นฐานจริงๆก็คือเราฝึกสติก่อนรู้กายรู้ใจของเราตัวที่เราต้องรู้ให้ได้นะก็คือจะรู้ร่างกายก็ได้รู้เวทนาก็ได้รู้จิตใจก็ได้แต่ว่าฝึกยังไงก็ได้ให้สติมันเกิดนั้นอย่างที่หลวงพ่อประโมทท่านชอบแนะนำกรรมฐานให้พวกเราทำนะอย่างเรื่องกายก็มีอานาปานสติหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวท่านเริ่มให้หายใจออกก่อนนะเพราะว่าพอเราหายใจออกเนี่ยใจมันจะผ่อนคลายแต่ถ้าเริ่มจากหายใจเข้าก่อนปุ๊บเนี่ยมันจะแน่นมันจงใจเยอะอย่างหายใจออกก็รู้สึกตัวหายใจเข้าก็รู้สึกตัวหายใจออกก็รู้สึกตัวหายใจเข้าก็รู้สึกตัวถ้าเราฝึกไปอย่างเงี้ยถ้าจิตมันจำสภาวะของรูปที่หายใจออกได้เวลาเราหายใจออกปุ๊บสติมันเกิดเองแต่ตัวเนี้ยก็หลวงพ่อประโมทท่านถนัดเพราะว่าท่านทำอนาตนสติมาตั้งแต่7ขวบแต่อาตมาไม่ถนัดเลยอาตมาไม่เอาอาตมาไม่ถนัดอานาปานสติทำทีไรแล้วก็มันสบายแป๊บเดียวแล้วมันก็เคร่งเครียดเงี้ยมันไม่เหมาะหรือตัวอีกหนึ่งที่เราจะทำได้ก็คือยืนเดินนั่งนอนตัวนี้อิริยาบถแต่ตัวนี้ก็ทำได้แต่ว่าแต่ละอิริยาบถเนี้ยมันนานบางทีสติมันไม่ค่อยเกิดบนนานว่าไอ้รูปเคลื่อนไหวหยุดนิ่งตัวเนี้ยมันเห็นบ่อยอย่างเรานั่งกันอยู่ทุกคนเนี้ยนะร่างกายไม่เคยอยู่ปกติเลยขยับนู้นขยับนี้กระดุกกระดิกอะไรอยู่ตลอดเวลานะเราหัดดูไปรูปเนี้ยมันเกิดบ่อยเกิดง่ายแล้วมันก็ใช้ผสมกับยืนเดินนั่งนอนได้เพราะว่าอิริยาบถใหญ่เนี่ยเวลาทำไปช่วงหนึ่งมันจะเมื่อยจะอะไรเราก็เปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยเราก็รู้คอยรู้สึกไปหมดกายตัวเนี้ยดูเหมือนจะว่าเป็นของไม่ดีหรือว่าของง่ายๆจริงๆเป็นพื้นฐานสำคัญเลยถ้าเรารู้ได้เนี่ยนะมันจะช่วยฝึกสติเราให้มันดีขึ้นเพราะว่าเราดูนามธรรมเนี่ยสมาธิเราไม่ชำนาญจะมาดูความสุขความทุกข์ดูจิตโลภโกรธหลงอะไรเงี้ยจิตดีจิตชั่วเงี้ยที่ดูไปแล้วใจมันลอยใจมันหลงไปนานอย่างบางคนบอกเนี่ยหัดมีสติอยู่ดีนะทำไมหลงไปทั้งวันอย่างเงี้ยหลงไปทั้งครึ่งวันหลงเป็นชั่วโมงเพราะจริงๆก็คือพื้นฐานของสมาธิเรามันไม่พอที่จะให้สติมันเกิดได้ต่อเนื่องนั้นตัวที่แนะนำนะก็คือหัดดูร่างกายให้มันเยอะๆหน่อยดูอะไรก็ได้ในตัวเราดูกายก็ได้ดูเวทนาก็ได้ดูจิตก็ได้เนี่ยฝึกสติให้มันดีๆเนี่ยพอสติมันดีเนี่ยเรามาพัฒนาขั้นต่อไปขั้นต่อไปก็คือฝึกให้ใจมันมีสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิก็คือสมาธิที่อยู่กับตัวเราอย่างเวลาเราชอบไปนั่งสมาธิอย่างสมาธิที่เรานั่งกันส่วนใหญ่นะมันจะเป็นโมหะสมาธิหรือมิจฉาสมาธิอย่างเวลาเราพุทโธพุทโธเนี่ยใจไหลไปอยู่กับพุทโธเงี้ยหรือบางทีเราหายใจออกหายใจเข้าใจไหลไปอยู่กับลมหายใจอันเนี้ยจิตมันออกนอกมันไม่เกิดจิตที่มันตั้งมั่นมันจะใช้เดินปัญญาไม่ได้เป็นสมาธิที่ใช้ไม่ได้อย่างบางคนนั่งไปนะแล้วเคลิ้มไปเลยอันเนี้ยเป็นโมหะสมาธิแต่ถ้านั่งแล้วจิตไปอยู่กับกรรมฐานอันนึงสบายๆแล้วมีความสุขแล้วก็จิตสงบรวมอันนี้ใช้ได้แต่ว่าเอาไว้ใช้พักผ่อน แต่ว่าอย่างของพวกเราเนี่ยเราไม่ถนัดให้เราไปทำนะบางทีมันก็พักผ่อนไปอย่างนั้นแหละมันไม่ออกมาเดินปัญญาก็มีพี่เลี้ยงคนหนึ่งเนี่ยที่เขาจะมาสอนเราเขาเคยมาถามว่าเนี่ยเขานั่งสมาธิแล้วเห็นแสงอยู่ข้างหน้าเนี่ยเขาควรจะทำไงดีเอาจิตไปไว้กับแสงไหมหรือว่าควรจะไปรู้แสงอะไรเนี่ยบอกเขาว่าเราไม่ชำนาญเรื่องสมาธิถ้าเราเอาจิตไปอยู่กับแสงเนี่ยนะพอออกมาจิตก็ออกไปอยู่ข้างนอกพอจิตไม่ออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่รู้สึกตัวแล้วมันไม่เดินปัญญาเราไม่ชำนาญเดี๋ยวมันจะเนิ่นช้าเขาก็เลยยอมทิ้งไม่เอาจิตไปอยู่แสงบอกว่าเห็นแสงเนี่ยใจเป็นไงคอยรู้ทันจิตเราเพราะว่าพอเรารู้ทันจิตเราเนี่ยจิตมันจะอยู่มันจะแยกออกมาเป็นคนรู้คนดูได้มันจะเกิดสมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาได้นั้นอย่างเวลาเราฝึกไปเนี่ยถ้าเรามีพื้นฐานของสติดีเนี่ยนะเราต้องฝึกขั้นต่อไปก็คือรู้ทันจิตที่มันออกนอกสังเกตดูเวลาเรารู้กรรมฐานเนี่ยใจมันชอบไหลไปรู้บางทีเราไปรู้สึกร่างกายเนี่ยร่างกายขยับกระเชื่อนร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยบางทีเรารู้ทันนะจิตมันไหลไปอยู่กับร่างกายเนี่ยถ้าเราเห็นว่าจิตมันไหลไปที่ร่างกายนะถ้าเรารู้ทันปุ๊บมันจะเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาได้หรืออย่างเราดูนามธรรมนะเราดูความโกรธจิตมันไหลไปที่ความโกรธถ้าเรารู้ทันว่าจิตมันไหลไปที่ความโกรธนะความโกรธดับไปมันจะเกิดจิตที่ถูกต้องขึ้นมาทันทีเลยเรียกว่ามันเกิดสัมมาสมาธิขึ้นมาแต่ว่ามันเกิดได้ทีละขณะทีละขณะสมัยที่อาตมาภาวนาอาตมาก็เรียนเหมือนว่าเราอย่างนี้เนี่ยเราฝึกสติของเราไปแล้วก็ฝึกไปช่วงหนึ่งสติมันเริ่มดีเริ่มเห็นสภาวะชัดเจนนะหลวงพ่อท่านก็บอกให้ดูไปอย่างนี้แหละฝึกสติไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆพอเราดูไปเรื่อยๆแล้วก็ว่าสติเราดีแล้วนะมีอยู่วันหนึ่งท่านถามว่าไปดูมันทำไมอะไรอย่างเงี้ยเราก็งงว่าเอ๊ะทุกวันหลวงพ่อว่าให้ดูให้ดูวันนี้ทำไมหลวงพ่อว่าไม่ให้ดูถามว่าไปดูมันทำไมเราก็ยังงงที่แท้เวลาเราไปดูแล้วเนี่ยนะจิตเรามันไปแนบอยู่กับอารมณ์พอจิตไปแนบกับอารมณ์เนี่ยมันไม่เกิดจิตที่มันตั้งมั่นมันไม่ได้สมาธิที่มันตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวจริงมันอย่างที่เราถามว่าเราภาวนาแล้วดูไม่ก้าวหน้าเลยหรือว่าไม่อะไรเลยจริงๆก็คือจิตมันไม่ถอนออกมาเป็นคนรู้คนดูตัวเนี้ยเป็นตัวชี้ขาดเลยว่าเราจะพัฒนาก้าวหน้าต่อไปไหมจนเกิดอริยมรรคอริยผลหรือว่าจะภาวนาไปอยู่ที่เดิมแล้วนักปฏิบัติส่วนใหญ่ภาวนาแล้วที่มันไม่ก้าวหน้าที่แท้จริงก็คือจิตมันไม่ถอนออกมาเป็นคนรู้คนดูหลวงพ่อประโมทท่านเคยไปดูมาหลายสำนักท่านก็มาบอกเองว่าแต่ละสำนักส่วนใหญ่ที่พลาดเนี่ยนะเพราะว่ามันไม่มีสัมมาสมาธิที่แท้จริงอย่างจะทำท้องพองยุบเนี่ยจิตก็ไปแนบอยู่กับท้องพองยุบอย่างจะไปดูร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งเนี่ยจิตก็ไปแนบอยู่กับร่างกายหรือทำอนาปัสสตินะจิตก็ไปแนบอยู่กับลมหายใจหรือจะทำพุทโธเนี่ยจิตก็ไปแนบอยู่กับพุทโธเพราะว่าไปแนบอยู่อย่างเงี้ยนะเวลามันเกิดสภาวะอะไรเนี่ยนะเกิดนิมิตอะไรขึ้นมาเนี่ยบางคนก็ไปสำคัญผิดอีกว่าเป็นมรรคผลนิพพานเนี่ยมันเกิดเป็นวิชาทิฏฐิขึ้นมาอีกนั่นส่วนใหญ่แต่ละสำนักเนี่ยจะพลาดตัวเนี้ยอาตมาเคยไปอยู่ในสำนักที่เขาทำกันนี้แหละก็พอเวลาจิตมันไปแนบอยู่กับอารมณ์เวลาภาวนาเกิดนิมิตเกิดแสงสว่างเกิดดวงอะไรขึ้นมาก็เอามาคุยแข่งกันว่าคนนี้ได้ดวงขนาดนี้คนนี้ได้ดวงขนาดนี้บางคนบอกว่านั่งแล้วตัวแข็งทื่อเลยอย่างเงี้ยเราฟังตอนแรกสมัยที่ยังภาวนาไม่เป็นนะคือเขาภาวนาอยู่พวกเขาเขาภาวนาเก่งนะแต่ตอนหลังมาอยู่กับหลวงพ่อประโมทเนี่ยเวลาใครมาเล่าอะไรพวกนี้มาฟังท่านเฉยๆบางคนมาเล่านิมิตเนี่ยท่านยิ่งเบื่อหนักเข้าไปอีกคือคล้ายๆมันหลงทางหนักขึ้นไปอีกแทนที่จะภาวนาให้ถูกทางก็ยิ่งภาวนายิ่งหลงทางท่านถึงบอกว่ายุคหลังเนี่ยคนที่จะภาวนาแล้วได้อริยมรรคมันน้อยเพราะว่าเส้นทางที่จะเดินเนี่ยมันไม่มือหวาไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรอิทธิปาฏิหาริย์พวกเราส่วนใหญ่ชอบอิทธิปาฏิหาริย์เวลาใครเล่าอิทธิปาฏิหาริย์เนี่ยตาโตชอบนะแต่ว่าเวลาพูดถึงเรื่องเจริญสติในชีวิตประจำวันเนี่ยฟังแล้วเหี่ยวเลยมันเป็นเรื่องที่แบบเพลนๆไม่มีใครสนใจแต่จริงๆตัวนี้แหละไอ้ที่เพลนๆตัวนี้แหละไม่หวือหวาตัวนี้แหละที่จะพาเราพ้นทุกข์ได้นั้นทำยังไงเราฝึกเรื่องใจมันจะตั้งมั่นขึ้นมาได้ถ้าเราฝึกแนวสติมามีทางเดียวคือต้องรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นทางไหนจิตก็ไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเรารู้ทันว่าจิตมันไหลไปนะมันจะเกิดจิตขึ้นมาตั้งมั่นขึ้นมาเองแต่ตอนนี้ต้องอาศัยความภาคเพียรนิดนึงคล้ายๆกับว่า ต้องอาศัยสติที่เราฝึกมาและสติมันไวพอที่จะเห็นว่าใจมันไม่ตั้งมั่นอาตมาที่ว่าฝึกเห็นสติเกิดได้บ่อยๆเกิดได้ดีแล้วกว่าจะเห็นตัวนี้ใช้เวลาอีกนานเลยแล้วพอเห็นแล้วตอนนี้ถึงซาบซึ้งตึงใจเลยว่าโอ้ที่แท้เมื่อก่อนที่เราดูที่ว่าทำแล้วมันเหมือนก้าวหน้าเหมือนพัฒนาที่แท้ใจมันยังถลำอยู่อารมณ์มันไม่เกิดจิตที่มันตั้งมั่นนี่พอเราฝึกจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาได้แล้วมันถึงจะเข้าสู่การเดินปัญญาที่แท้จริงแต่ถ้าเราใช้วิธีสตินำประโยชน์ที่สอนมาเนี่ยนะเวลาจิตมันตั้งมั่นแล้วเนี่ยตัวเดินปัญญามันเกิดเองอัตโนมัติเกิดง่ายมันเกิดไม่ยากแล้วอย่างเช่นเรารู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นเนี่ยจิตไม่ตั้งมั่นดับไปเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาแทนนะจิตที่ไม่ตั้งมั่นมันก็เกิดระดับเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาแล้วจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมามันก็อยู่ได้ทีละขณะนั่นแหละที่เรารู้สึกตัวพอมันตั้งมั่นขึ้นมาขนาดนึงแล้วมันก็เกิดแล้วก็ดับไปเนี่ยไม่เห็นจิตเลยว่าจิตแต่ละดวงเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับตัวเนี้ยถ้าพูดจริงๆก็คือมันตัดเข้ามาถึงแก่นแท้ของการภาวนาแล้วอย่างเราภาวนาเราเห็นร่างกายเนี่ยเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งเนี่ยถ้ามีใจที่มันตั้งมั่นอยู่ใช่ไหมมันก็จะเห็นเลยร่างกายถูกรู้ถูกดูร่างกายก็เป็นอะไรที่ส่วนหนึ่งมันไม่ใช่ตัวเราแต่ว่ามันยังไม่ละกิเลสเพราะกิเลสเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ร่างกายกิเลสมันอยู่ที่จิตแต่ทันทีที่เราภาวนาแล้วเห็นจิตมันเกิดดับเนี่ยนะอย่างจิตที่มันหลงเกิดแล้วก็ดับจิตที่มีกิเลสเกิดแล้วก็ดับจิตที่รู้เกิดแล้วก็ดับเนี่ยพอเห็นซ้ำมันจะเห็นแล้วว่าจิตทุกดวงเกิดแล้วก็ดับกระทั่งจิตผู้รู้นะที่เราสำคัญมั่นหมายว่ามันเป็นตัวเราเกิดแล้วก็ดับพอมันเกิดแล้วดับมันก็ไม่มีตัวเราแทรกอยู่ตรงไหนเนี่ยมันจะค่อยๆล้างความเห็นผิดตอนนี้พวกเราทุกคนส่วนใหญ่มีความเห็นผิดอยู่ว่ากายกับใจมันเป็นตัวเราอันนี้แต่ความเห็นผิดมันไม่ได้เกิดตลอดเวลาหรอกมันจะเกิดตอนที่เราเผลอหรือตอนที่เราหลงไปคิดหลงไปอะไรเงี้ยมันจะเกิดขึ้นมาเนี่ยอย่างตอนที่เราฝึกสติบางคนบอกว่ามันไม่มีตัวเราใช่มันไม่มีหรอกขณะที่มีสติมันไม่มีแต่ว่ามันซ่อนอยู่แต่เนี้ยพอเราภาวนาของเราไปนะเห็นเกิดดับเห็นจิตเกิดดับบ่อยๆเนี่ยนะมันจะค่อยๆล้างความเห็นผิดเองว่ากายนี้จิตนี้ไม่ใช่ตัวเราแต่บางคนอาจจะมองในมุมนี้ไม่ถนัดก็ไม่เป็นไรอันนี้พูดถึงว่าถ้าภาวนามาตามเนี้ยแล้วจิตมันตั้งมั่นมาเห็นจิตที่ไหลเกิดแล้วก็ดับเกิดจิตที่มันตั้งมั่นจิตตั้งมั่นเกิดแล้วก็ดับเนี่ยมันเห็นจิตกระทั่งผู้รู้เกิดแล้วก็ดับตัวเนี้ยมันจะละความเห็นผิดได้เร็วเพราะว่าคล้ายๆมันตีข้าศึกเข้าไปถึงหัวหน้ามันเลยแต่บางคนภาวนาไปอาจจะแค่เห็นว่าเอ้ยเราพอรู้สึกตัวอยู่นะใจมันหลงไปคิดได้เองเนี่ยเอ๊ะจิตมันไม่ใช่ตัวเรานะคล้ายๆเห็นเลยว่าจิตมันเป็นอนัตตาบังคับมันไม่ได้อย่างบางทีเรากำลังทำอะไรเพลินๆอยู่เนี่ยนะใจมันไหลไปคิดเองไหลไปทำงานได้เองเราบังคับมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้นั้นเราฝึกไปจนมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยแล้วเรามันจะค่อยๆล้างความเห็นผิดจะถามว่าเส้นทางนี้มันยากไหมมันก็ไม่ยากถ้าเรามีความเพียรจริงๆทำให้มันต่อเนื่องอันนี้คือทฤษฎีที่เราต้องเรียนรู้ฝึกสติให้ได้ฝึกให้มีสัมมาสมาธิแล้วก็ฝึกให้มันเดินปัญญาแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าพูดถึงในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราต้องหาเครื่องอยู่ไว้ตัวหนึ่งเพราะว่าอยู่ดีจะให้เราไปดูจิตเองเนี่ยมันดูไม่ได้อย่างเราอาจจะบอกว่าทำไมหลวงพ่อประโมทท่านดูได้เราไปเทียบกับท่านไม่ได้ไม่ใช่ว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์แล้วเทียบไม่ได้หมายถึงว่าคือตัวท่านเองเนี่ยท่านทำสมาธิมาตั้งแต่7ขวบจนถึงอายุ29เนี่ยสมาธิของท่านนะแล้วก็สมาธิของท่านเนี่ยถ้าเกิดพูดไปก็คือมันอยู่ในระดับฌานด้วยมีจิตที่มันตั้งมั่นได้ต่อเนื่องด้วยแล้วท่านฝึกสมาธิที่ถูกท่านไม่ได้ฝึกสมาธิที่ผิดอย่างเราฝึกสมาธิไม่ได้แถมไปฝึกก็เป็นสมาธิที่ผิดอีกเพราะนั้นไม่เกิดจิตที่มันตั้งมั่นท่านบอกว่าท่านมีจิตที่มันตั้งมั่นเนี่ยท่านเอามาเจริญปัญญาได้2ปีเนี่ยแต่เราไม่มีตัวนั้นเราจะมาเจริญปัญญาเนี่ยมันคงได้ไม่มากเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยฝึกของเรานั้นเราไม่มีทางเลือกว่าเราจะมาเจริญปัญญาอย่างเดียวเราต้องทำรูปแบบเยอะๆหน่อยอย่างเราคนเมืองทำงานมีเวลากลับมาบ้านอะไรเงี้ยรีบมาทำรูปแบบภาวนาไปถ้ามีเวลาตื่นมาตอนเช้ามีเวลาก็ทำรูปแบบก่อนแล้วก็ค่อยไปทำงานแล้วระหว่างทำงานเราให้เราเจริญสติจริงๆในชีวิตประจำวันตัวเนี้ยเป็นตัวชี้ขาดเลยว่าเราจะภาวนาได้มรรคผลนิพพานหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราไม่เจริญสติในชีวิตประจำวันเนี่ยโอกาสที่เราจะทำคะแนนเนี่ยมันน้อย ตอนที่เราทำรูปแบบส่วนใหญ่เราก็จะไปนั่งสงบนิ่งๆอะไรเงี้ยมันไม่ได้เจริญปัญญาที่แท้จริงอย่างหลวงพ่อประโมทท่านเรียนกับหลวงปู่ดูลเนี่ยท่านบอกช่วงแรกท่านไปทำผิดอยู่4เดือนทำผิดก็คือท่านพยายามไปรักษาให้เกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาเนี่ยพอท่านรักษาไปได้ว่าโอ้ไอ้จิตที่หลวงปู่ดูลบอกให้ไปดูจิตที่แท้คือจิตผู้รู้นี่เองท่านก็นึกในใจว่าโอ้ท่านทำได้มาตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่7 ขวบแล้วท่านก็เลยพยายามเฝ้ารักษาจิตผู้รู้รักษาอยู่นานจนไปเจอหลวงปู่ดูลใหม่ท่านบอกเอ้ยนั่นมันทำผิดให้ไปดูจิตให้ไปดูใหม่พอหลวงพ่อบอกเอ้ให้การไปรักษาผู้รู้มันผิดท่านบอกว่าให้ไปดูจิตให้ไปดูใหม่เนี่ยนะทำยังไงท่านบอกว่าอย่างเวลาเรามีหนังสือเล่มนึงเนี่ยเวลาเราจะอ่านหนังสือใช่ไหมเราไม่ได้เป็นคนวิจารณ์นี่ว่าหนังสือนี่เขียนดีไม่ดีอะไรเงี้ยหรือเราไม่ได้เป็นนักประพันธ์นี่อันนี้ไม่เหมาะน่าจะใช้อย่างนี้อะไรเงี้ยเป็นคนอ่านหนังสือมันจะดีมันไม่ดีอะไรเราก็อ่านไปอย่างเดียวถึงบทที่มันดีเราก็อ่านไปบทไม่ดีเราก็อ่านไปหน้าที่เราคืออ่านท่านก็เลยมาเฝ้าอ่านเรียนรู้จิตตัวเองครับจิตดีจิตชั่วจิตโลภจิตโกรธจิตหลงอะไรเงี้ยมาดูไปเรื่อยๆดูไป3 เดือนท่านหนึ่งเข้าใจความจริงว่าจิตมันไม่ใช่ตัวเราที่ท่านดูเนี่ยท่านมาดูในชีวิตจริงๆตั้งแต่ตื่นจนหลับท่านที่ท่านเล่าให้ฟังนั้นเราฝึกเนี่ยนะต้องฝึกในรูปแบบในเวลาที่เรามีเวลาว่างแล้วก็ฝึกให้มันหล่อรวมกับชีวิตจริงๆของเราคือฝึกเจริญสติปัฏฐานของเราตัวเนี้ยฟังดูว่าเหมือนจะยากมันก็ยากจริงๆนะเพราะแต่ก่อนกว่าจะมาจะทำใจได้ว่ามาต้องฝึกในชีวิตจริงๆเนี่ยนะใช้เวลานานแต่ก่อนจะบ่นกับหลวงพ่อท่านบ่อยๆว่าทำไมหลวงพ่อไม่อยู่วัดบ่อยๆเราจะได้มีเวลาว่างหมายถึงว่าพอหลวงพ่อออกไปเนี่ยมันเสียเวลาไปเป็นวันๆเราไม่มีเวลาภาวนาท่านก็บอกว่าอ้าวตอนออกไปทำไมไม่ภาวนาเราก็ทฤษฎีเราก็รู้ทุกคนรู้หมดเลยทฤษฎีว่าต้องภาวนาในชีวิตจริงแต่ถึงเวลาออกไปในชีวิตจริงมันไม่ภาวนาหรอกมันก็ละเหยอะไรไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยกว่าจะพัฒนาจนยอมให้มาปฏิบัติได้ก็คือมันไม่มีทางเลือกแล้วที่ไม่มีทางเลือกเพราะว่ายังไงหลวงพ่อก็ต้องออกเพราะท่านมีงานใช่ไหมนั้นเวลาออกไปเนี่ยต่อไปนี้ธรรมะก็เลยตั้งใจว่าออกไปเนี่ยจะพยายามเจริญสติของเราไปเวลาดูอะไรไม่ออกเนี่ยธรรมะก็เคลื่อนไหวแล้วคอยรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวแล้วคอยรู้สึกไม่มีอะไรทำก็เนี่ยคอยเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วคอยรู้สึกระหว่างเนี่ยเราก็เจริญสติของเราไปด้วยได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิฝึกของเราไปเรื่อยๆบางทีใครมาทำปุ๊บกิเลสมันแรงขึ้นมาเราก็รู้ทันหรือบางทีไปเห็นวิวข้างนอกทางเนี่ยใจกระเพื่อมหวั่นไหวแล้วใจเกิดกิเลสอะไรเงี้ยเราก็คอยอ่านใจของเราไปเรื่อยๆเนี่ยเราค่อยๆปรับการภาวนาของเราเนี่ยจนตอนหลังเนี่ยมันก็ค่อยๆกลืนไปเราสามารถดูของเราได้ไปเรื่อยๆพอถึงเวลามาทำรูปแบบก็ทำง่ายขึ้นแต่ถึงขนาดเนี่ยนะที่ว่าอยู่ในชีวิตจริงเวลาออกไปแล้วเราทำรูปแบบนะเวลาถึงกลับมาถึงที่วัดเนี่ยจะมานั่งสมาธินะหัวก็ยังหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วเลยกว่าจะนั่งสมาธิได้สงบเนี่ยโอ้ใช้เวลานานขนาดปรับตัวได้แล้วก็ยังบ่นกับหลวงพ่อเดิมๆว่าทำไมหลวงพ่อออกบ่อยจังเลยไม่ขยันอยู่วัดอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆอาตมามีความคิดที่ผิดอยู่ข้อหนึ่งว่าจริงๆไม่ใช่อาตมาคนเดียวหรอกพวกเราทุกคนแหละที่ว่าเวลาเราภาวนาดีๆเนี่ยก็พยายามจะรักษาให้มันดีต่อไปเรื่อยๆเพราะเราคิดว่าจิตที่ภาวนาดีแล้วเนี่ยมันจะหลุดพ้นตัวเนี้ยที่อาตมาเรียนรู้นานเลยกว่าจิตมันจะยอมว่ามันไม่ถูกหรอกเพราะอย่างเวลาเราภาวนาพอเราจิตดีใช่ไหมพอเราภาวนาเราจิตดีพอเราออกไปข้างนอกจิตเสื่อมแล้วก็ไปโทษว่าการออกไปนอกวัดเนี่ยทำให้จิตมันเสื่อมอย่างบางคนเนี่ยเราเพราะช่วงนี้เราภาวนาดีเดี๋ยวต้องไปทำงานจิตเสื่อมอีกแล้วเนี่ยเพราะการทำงานทำให้จิตมันเสื่อมแต่จริงๆอยากจะบอกว่าถึงเราไม่ไปทำงานถึงอาตมาไม่ออกไปข้างนอกวัดนะจิตก็เสื่อมเพราะธรรมชาติของจิตมันเจริญแล้วเสื่อมเพราะนั้นเนี่ยอย่างแล้วกว่าเราจะเรียนรู้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้าใจว่าจิตมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันแหละไม่ได้เต็มไปตามอย่างที่เราอยากหรอกอย่างเวลามันดีไปช่วงหนึ่งพอมันหมดเหตุมันก็เสื่อมพอมันเสื่อมไปช่วงหนึ่งพอเราทำเหตุใหม่ของเราใหม่มันก็เจริญใหม่แล้วบางทีเลยเรารู้สึกเลยเราภาวนาไปตรงนี้จิตดีนะแต่เรายังภาวนาอยู่จิตมันก็เสื่อมเพราะธรรมชาติของจิตมันเจริญแล้วเสื่อมเนี่ยเราฝึกไปนะอาตมาฝึกไปอย่างเงี้ยเรียนรู้อยู่หลายปีเลยจนช่างมันเถอะ เวลาจิตมันจะดีมันก็ดีจิตมันจะเสื่อมก็เรื่องของมันใจเป็นกลางแล้วใจไม่ดิ้นรนนะแต่ก่อนจิตมันดีเนี่ยนะใจก็โอ้ยใกล้แล้วล่ะใกล้จะได้ธรรมะแล้วพอคิดอย่างนี้ปุ๊บจิตก็เสื่อมพอมันเสื่อมมาแต่มาก็โอ้จิตเสื่อมแล้วแย่จังเลยก็ไม่รู้จะทำไงก็ต้องมาเริ่มต้นภาวนาใหม่พอภาวนาไปช่วงหนึ่งจิตก็ดีขึ้นมาใหม่ก็คิดว่าดีแล้วมันก็น่าจะได้อะไรอย่างเงี้ยนะตอนหลังบอกว่าช่างมันเถอะหน้าที่เราไม่ใช่หน้าที่จะบรรลุธรรมหรอกหน้าที่เราคือเจริญสติของเราไปพัฒนาจิตใจของเราไปอย่างน้อยเวลาเรามีสตินะกิเลสเกิดมามันครอบงำจิตไม่ได้จิตใจก็มีความสุขเยอะแล้วไม่ต้องไปคาดหวังกับมรรคผลนิพพานอะไรหรอกเพราะอยากจะบอกให้ว่าจริงๆแล้วหน้าที่เรานะเจริญสติได้ถึงสุดขีดเนี่ยก็ได้แค่ถึงแค่จิตเป็นกลางกับอารมณ์กับกลางกับสภาวะที่เรียกว่าสังขารูปเวทขาญาณส่วนจิตจะบรรลุไม่รู้เนี่ยไม่ใช่เรื่องของเรามันเป็นเรื่องของจิตเพราะฉะนั้นไม่ว่าพวกเราจะดิ้นรนขนาดไหนนะดิ้นรนจนสุดชีวิตเลยนะยังไงก็ทำจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้เพราะจิตมันเป็นอนัตตาจิตมันไม่ใช่ตัวเราแล้วก็จะได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับอินทรีย์บารมีที่เราสะสมมาตัวเนี้ยมันบอกไม่ได้มันไม่มีใครบอกได้ว่าแต่ละคนสะสมมาเท่าไหร่แต่ว่าทุกคนที่มานั่งภาวนามานั่งเคยได้ฟังเรื่องการเจริญสติพวกเนี้ยเขาคงเคยสะสมมาแล้วล่ะเพราะว่าไม่นั้นมันก็คงไปนั่งอยู่ที่อื่นแล้วอย่างวงการกรรมฐานทุกวันนี้ที่สอนกันนะมันเยอะหลายกลุ่มอาตมาก็เคยไปมาหลายกลุ่มบางกลุ่มไปได้3วันก็รีบหนีออกมาเพราะว่าทนไม่ไหวสมัยเป็นนักศึกษาก็แสวงหาธรรมะนี่แหละได้ธรรมะอะไรมาก็สำนักนู้นดีสำนักนี้ดีก็พยายามไปเข้าคอร์สพอไปเข้าคอร์สก็บางคอร์สนั่งสมาธิหน่อยก็ตอนนั้นทฤษฎีเราว่าภาวนาต้องนั่งสมาธิถ้าคอร์สไหนให้นั่งสมาธิเยอะๆก็ชอบคอร์สไหนไม่ค่อยนั่งสมาธิก็ไม่ค่อยชอบอย่างเงี้ยแล้วก็บางคอร์สไปแล้วก็รู้สึกคอร์สนี้ไม่น่าจะใช่ก็ต้องรีบหนีออกมากว่าจะหนีออกมาก็ต้องหาเทคนิคมากมายเพราะว่าคนที่เขาคุมเขาไม่ให้หนีเขาบอกว่าให้อดทนไปแต่เราทนไม่ไหวเราก็ต้องหนีออกมา นั้นคือเรื่องภาวนาเนี่ยมันเป็นเรื่องเพลนๆที่พวกเราจะบอกว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆเรียบๆอะไรนี่แหละแต่ว่าจริงๆมันมีคุณค่ามหาศาลเลยจริงๆที่หลวงพ่อประโมทท่านพยายามสอนให้พวกเราทุกคนเนี่ยนะเขาพยายามสอนมาเรื่องง่ายๆนี่แหละสอนให้เรามีสติสอนให้เรามีสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิก็เป็นสมาธิที่อยู่กับเนื้อกับตัวสัมมาสมาธิไม่ใช่เรื่องยากอะไรคือจิตไม่หลงไปในอารมณ์ไม่หลงไปเพ่งไว้กับไม่หลงไปเผลอไปแค่นั้นแหละก็คือจิตมันเป็นอิสระอยู่จิตที่มันเป็นอิสระอยู่กับเนื้อกับตัวนะแล้วมันก็เห็นสภาวะได้เนี่ยอันนี้จิตที่มันตั้งมั่นจิตที่มันรู้เนื้อรู้ตัวแต่ว่าเราจะเอาแค่นี้มันไม่พอจิตที่รู้เนื้อรู้ตัวมันต้องมาเดินปัญญาเดินปัญญาก็ไม่ได้มีอะไรมาเจริญสติของเราเนี่ยแหละมันก็เห็นทุกสภาวะเห็นร่างกายเห็นจิตใจเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพวกนี้เราเรียนกันมาอยู่แล้วแต่ว่าฟังดูแล้วมันไม่ค่อยน่าตื่นเต้นแต่ว่าถ้าเราไม่ทำไม่ละเลยเนี่ยนะมันจะไม่ได้มรรคผลหรอกพุทธเจ้าสอนไว้แล้วเรื่องการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยเป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางสายอื่นอย่างภาวนาไปบางทีท้อแจท้อแท้อะไรมันก็มีได้ทุกคนแหละแต่ว่าเราก็ต้องภาวนาต่อไปนี่ถ้าเราฝึกของเราถูกต้องนะฝึกของเราได้ดีเนี่ยนะจนจิตมันเจริญแล้วเสื่อมเจริญเสื่อมจนใจมันเป็นกลางนะพอใจมันเป็นกลางใจมันหยุดดิ้นเนี่ยตรงนี้แหละมันถือประตูสู่มรรคผลนิพพานแล้วแต่บางคนนะผ่านช่วงนี้ง่ายบางคนก็ผ่านยากมันบอกไม่ได้ว่าใครจะผ่านยากผ่านง่ายขึ้นอยู่การที่เราสะสมมาแต่ของอาตมากว่าจะได้แต่ละขั้นเนี่ยอาตมาใช้เวลานานทุกขั้นใช้เวลาเยอะเพราะว่าอาตมากิเลสแรงเริ่มต้นจากการฝึกกว่าจะฝึกให้ได้สติขึ้นมาเนี่ยก็ฝึกยากแล้วที่เล่าให้ฟังว่าคนที่มีโมหะเยอะมันไม่เห็นสภาวะหลวงพ่อประโมทท่านพยายามสอนไปสอนมาท่านก็เว้นไว้เพราะว่ามันสอนไม่ได้อาตมาก็ต้องขนขวายเอาเองพยายามมาฝึกเนี่ยเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วฝึกสติฝึกสติแบบเบสิกเลยเพราะว่าเราดูจิตไม่ได้ก็มาดูร่างกายพอดูร่างกายได้สติเกิดแล้วเนี่ยนะจิตใจเริ่มพัฒนาเริ่มเห็นสภาวะ อย่างเนี้ยขยับร่างกายปุ๊บสติมันรู้ทันร่างกายที่มันเคลื่อนไหวปุ๊บความสุขมันผุดขึ้นมามันก็เห็นแล้วความสุขเป็นยังไงรู้หน้าตาของความสุขเนี่ยพอเรารู้ทันความสุขช่วงนึงความสุขมันก็ดับไปเกิดจิตที่อุเบกขาเนี่ยมันก็เริ่มเรียนรู้เริ่มเห็นสภาวะทางนามธรรมบางทีเราตาเราไปกระทบรูปเนี่ยใจมันเกิดโลภะขึ้นมาเนี่ยจิตมันก็เริ่มเห็นนะเนี่ยอาตมาค่อยๆฝึกสติของเราไปเนี่ยฝึกไปในชีวิตจริงๆเนี่ยพอเราฝึกสติของเราดีไปเรื่อยๆตอนหลังถึงรู้ว่าขณะที่เราทำเราเจริญสติอยู่เรื่องที่จิตมันถลำไปรู้นะเวลาเราไปรู้กรรมฐานแล้วว่าเราเห็นเนี่ยนะใจมันถลำไปถ้าเรารู้ว่าใจมันถลำไปปุ๊บรู้ไปด้วยจิตที่เป็นกลางนะจิตที่มันถลำไปมันก็ดับไปเกิดจิตที่ตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวแล้วมันก็เห็นไตรลักษณ์ของสภาวะทั้งหลายนะเราฝึกไปอย่างเงี้ยเราเดินปัญญาค่อยๆล้างความเห็นผิดไปเส้นทางนี้ไม่ยากแต่ส่วนใหญ่มันง่ายเกินไปเส้นทางเนี้ยคนเลยรู้สึกมันไม่ค่อยหวือหวาเนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังนะว่าอย่างคนที่เรารู้จักกันนะเดินกันคนละเส้นเราเลือกเส้นทางที่มีครูบาอาจารย์สอนเนี่ยเรื่องการเจริญสติเรื่องแบบที่เล่าให้ฟังเนี่ยเรื่องเพลนๆง่ายๆเนี่ยอีกสายหนึ่งก็เลือกสายสมาธิที่มีลูกเล่นมีของเล่นอะไรเยอะแยะพอผ่านมา20ปีเนี่ยมันต่างกันแล้วเราพัฒนาจิตใจเรากิเลสเราเบาบางลงกิเลสเราลดน้อยลงเขาบอกว่าผ่านมา20ปีเขายังทำสมาธิไม่ได้เลยนั้นทำสมาธิไม่ได้หมายความว่าไงอ่ะหมายถึงว่ายังไม่เริ่มนับหนึ่งเลยที่จะทำงานสาสางกิเลสเพราะว่ามันยังไม่ได้ตัวที่เขาต้องการตัวแรกเลยแล้วก็พอถึงเวลาทำไปช่วงหนึ่งมันก็ทำไม่ไหวเพราะว่าหมดแรงที่จะภาวนาหลวงพ่อประโมทท่านก็พยายามสอนพวกพระบ่อยๆบวชเข้ามาแรกๆเนี่ยไฟยังแรงอยู่รีบเรียนให้ถูกภาวนาให้ถูกพอบวชไปนานๆแล้วก็หมดแรงแล้วพอหมดแรงแล้วทำไงอ่ะหาเครื่องเล่นไปเป็นวันๆเล่นไม่ไหวก็สึกไปเหมือนพระรุ่นเก่าๆพอภาวนาไปหมดแรงแล้วมีบุญวาสนานะได้เจอครูบาอาจารย์ได้มาเรียนรู้วิธีที่ถูกแล้วแต่ไม่มีความอดทนในการภาวนาวันหนึ่งก็ทนไม่ไหวนั่นอย่างพวกเราพี่ๆเขามาสอน4วันใช่ไหมเราพยายามฝึกให้ถูกแล้วก็เอาไปพัฒนาของเราในชีวิตจริงๆอย่างหลวงพ่อประโมทเนี่ยท่านเจริญสติ4เดือนท่านเข้าใจอะไรเยอะแยะเลยท่านไปเล่าให้ครูบาอาจารย์ฟังพระอุปถัมภ์มาถามว่าโยมภาวนายังไงภาวนาปีเดียวได้มากกว่าพระภาวนา10ปี20ปีหลวงพ่อท่านก็ตอบตรงๆท่านบอกว่าผมภาวนาแค่ตื่นตนหลับแต่ว่าพระท่านไม่เข้าใจว่าหลวงพ่อประโมทท่านภาวนายังไงตั้งแต่ตื่นตนหลับจริงๆท่านมีสติตั้งแต่ตื่นจนหลับนะท่านก็เจริญสติของท่านไปทั้งวันนะเวลามีกิเลสมีอะไรท่านรู้ทันมันเกิดสภาวะเห็นไตรลักษณ์แล้วมันสะสมแต้มไปตลอดเวลาใช้เวลาไม่นานก็เข้าใจความจริงแล้วว่าร่างกายจิตใจไม่ใช่ตัวเราแต่อย่างพระท่านอ้างว่าท่านภาวนาทั้งวันท่านทำอะไรท่านทำสมาธิอย่างที่อาตมาเล่าให้ฟังถ้าทำสมาธิเริ่มต้นจากสมาธินะท่านทำไป10ปี20ปียังไม่ได้สมาธิที่ถูกต้องมันก็ยังไม่ได้เริ่มเดินปัญญาได้แล้วสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยมันทำยากถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ที่ท่านเก่งๆสอนส่วนใหญ่มันจะเป็นสมาธิถลำไปเป็นสมาธิที่ใช้พักผ่อนแล้วถ้าสมาธิที่ใช้พักผ่อนนี่ทำไม่เก่งนะมันก็เกิดนิมิตเกิดอะไรขึ้นมาไปสำคัญมั่นหมายมาว่าบรรลุหรือว่าสำคัญมั่นหมายว่าเป็นผู้วิเศษเส้นทางเนี่ยบางทีเราฟังแล้วดูตื่นเต้นโอ้ยคนนู้นมันเล่ามีอิทธิปาฏิหาริย์นะแต่จริงๆแล้วมันไม่มีสาระแก่นสารเนาะมันไม่ได้ช่วยลดละกิเลสของเราเนี่ยอย่างปณิตก็มาเล่าให้ฟังเมื่อกี้บอกบางทีไปคุยกับคนที่เขามาถามพอเขาบอกเนี่ยเขาได้ฌานมานะพี่นี้บอกพูดไม่ออกเลยพยายามจะสะกิดบอกว่ามันไม่ใช่เขาก็พูดไปพอสุดท้ายยอมแพ้ผู้ช่วยสอนยอมแพ้เพราะว่าสอนไม่ไหวจริงๆเขาไม่ได้อยากมาเรียนหรอกเขาอยากมาอวดอยากมาเล่าซึ่งมันไม่ได้เนื้อแท้เกณฑ์สารอะไรของการปฏิบัตินั้นที่เล่ามาให้ฟังใช่ไหมว่าเรื่องเจริญสติอะไรนี่เป็นเรื่องเพลนเป็นเรื่องง่ายๆแต่ว่าจริงๆคุณประโยชน์มันมหาศาลเลยอาตมายัง ยังรู้สึกตัวเองโชคดีว่าเลือกครูบาอาจารย์ถูกที่เลือกครูบาอาจารย์ถูกเพราะว่าเราไม่มีปัญญาธรรมสายอื่นแต่ว่าพอมาเจอธรรมะที่หลวงพ่อท่านเขียนเนี่ยจิตเรารู้สึกมั่นคงเลยว่าถ้าเส้นทางเนี้ยเรามาได้ทั้งที่ตอนมาเรียนกับท่านเนี่ยเราไม่มั่นใจนะว่าเราจะเรียนได้สมัยก่อนเราไปเข้าหลักสูตรนั่งสมาธินั่งอะไรเราท้อแท้ใจหลายทีแล้วเพราะว่าเราไม่มีวาสนาหรอกชาติเนี้ยถึงไม่มีวาสนานะยังไงเราก็ต้องหาทางไปเองให้ได้คิดอย่างเงี้ยตอนนั้นนะพอดีมาเจอธรรมะที่หลวงพ่อประโมทท่านเขียนในอินเทอร์เน็ตช่วงแรกบอกถ้าเส้นทางเนี้ยเราพอเดินไปได้ตอนที่ไปอยู่วัดที่สายที่เขาทำสมาธิคนที่วัดก็เห็นเราชอบภาวนาเห็นขยันภาวนาเขามาชวนบอกว่าเอ้าทำไมไม่บวชบอกผมไม่บวชหรอกผมอยากเป็นเด็กวัดอย่างนี้แหละบวชแล้วรักษาศีลเยอะเดี๋ยวอาบัติขึ้นมาแล้วก็ภาวนายากจนตาหลังครูบาเขามาพูดหลายรอบแต่มาก็ปฏิเสธตลอดบอกว่าไม่มีเงินเดี๋ยวจะซื้อบริขารให้บอกไม่ใช่ไม่มีเรื่องเงินไม่ใช่เรื่องเงินไม่มีเราไม่อยากบวชจนตาหลังครูบาอาจารย์ที่เขาบอกว่าเขาไม่ใช่ลูกศิษย์สำนักนี้เขาไม่บวชหรอกเขาแค่มาขอที่ภาวนาเฉยเขาบอกเขามีอาจารย์เขาอยู่แล้วก็คือตอนก่อนที่จะไปภาวนาเราเรียนกับหลวงพ่อประโมทอยู่แล้วเขาบอกว่าคนเนี้ยเขามีอาจารย์เขาอยู่แล้วเขาแค่อยากภาวนาเฉยๆเขาก็เลยมาช่วยงานวัดแล้วท่านก็บอกว่ามาคอกไหนก็เข้าคอกนั้นหมายถึงว่ายังไงเราก็ไม่บวชหรอกเพราะว่าจะให้เราบวชได้ไงในเมื่ออาจารย์เรายังไม่ได้บวชใช่ไหมหมายว่าตอนนั้นหลวงพ่อท่านยังเป็นคฤหัสถ์อย่างทุกวันเนี้ยจะมีพระที่พรรษามากกว่าหลวงพ่ออย่างเงี้ยท่านก็ไม่ยอมมาเรียนเพราะว่าพอมาแล้วหลวงพ่อประโมทต้องไปกราบท่านอย่างเงี้ยตอนนั้นเราก็คิดอย่างเงี้ยว่าเราไม่บวชหรอกว่าถ้าเราบวชแล้วเราพรรษามากกว่าหลวงพ่ออย่างเงี้ยเราจะไปคล้ายๆเราจะไปเรียนเงี้ยเราก็คงไม่สะดวกใจตอนหลังท่านมาบวชแล้วเราก็ภาวนาของเราไปจนเรามั่นใจแล้วว่าเส้นทางเนี้ยเราโอเคที่เราจะอยู่ได้เราถึงยอมบวชตอนไปอยู่กับท่านใหม่ๆเราก็รู้สึกว่าไม่ต้องบวชหรอกเพราะว่าภาวนาง่ายกว่ากันเยอะเป็นคฤหัสถ์มันไม่ต้องมาห่วงเรื่องรักษาศีลของพระบางข้อที่มันยากๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างของคฤหัสถ์เน้นแค่ศีล5ก็พอไม่ต้องรักษาเยอะเอาแค่ศีล5ให้มันดีๆนั่นแหละแล้วก็หาอาชีพที่มันไม่ขวางมรรคผลนิพพานอาชีพที่ไม่ขวางก็คือสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพที่ชอบอาชีพที่มันขวางก็คืออาชีพที่ทำแล้วผิดศีล5นั่นแหละหลักๆเลยแต่ในคัมภีร์เขาก็มีอย่างค้ามนุษย์อย่างเงี้ยค้ายาเสพติดค้ามันจะมีอยู่ไปลองไปหาอ่านดูค้าอาวุธค้ามนุษย์ค้าอาวุธค้าขายสัตว์ให้เข้าไปฆ่าอย่างเงี้ยค้าขายของมึนเมาค้าขายยาพิษอะไรพวกเนี้ยถ้าเราไม่ได้ทำอาชีพพวกเนี้ยอาชีพเราบริสุทธิ์แล้วเราไม่ต้องห่วงว่ามันจะขวางมรรคผลนิพพานนี่พอเรามีทฤษฎีของเราถูกเนี่ยที่เรามาเรียนกันเราจะเรียนทฤษฎีภาวนาให้ถูกเนี่ยแล้วเราก็มีรักษาศีล5เลี้ยงชีวิตของเราให้ถูกเนี่ยแล้วเราก็มาหัดเจริญสติเจริญปัญญาของเราไปจริงๆเนี่ยที่สอนเนี่ยคือหลักสูตรของมรรคมีองค์8นั่นแหละเรามาเจริญสติให้ถูกต้องเจริญสมาธิที่ถูกต้องแล้วเดี๋ยวปัญญามันจะเกิดตามขึ้นมาเองมันไม่ใช่ของยากแต่ว่ามันต้องอาศัยความอดทนเน้นพวกเรามาเรียนกันก็คิดว่าทุกคนก็อยากพ้นทุกข์ทั้งนั้นแหละแล้วก็มันไม่ใช่เส้นทางที่เหลือวิสัยที่เราจะทำเพราะถ้าเหลือวิสัยอาตมาคงทำไม่ไหวอาตมาก็เดินก็อาตมามาทีละก้าวทีละก้าวอาศัยว่าอดทนค่อยๆทำมาแต่ก่อนภาวนาก็ยังมีไปตัดพ้อต่อว่ากับหลวงพ่อบ้างว่าทำไมภาวนามันยากจังเลยเดี๋ยวมันเจริญแล้วมันก็เสื่อมเดี๋ยวมันเจริญแล้วมันก็เสื่อมแรกๆหลวงพ่อท่านก็พยายามปลอบใจว่าโอ๊ยต้องอดทนสิอดทนเพราะว่าพื้นฐานเรากิเลสเราแรงคนกิเลสแรงก็ต้องภาวนายากหน่อยถ้ากิเลสไม่แรงก็ภาวนาง่ายหน่อยอาตมาเป็นคนกิเลสแรงก็ต้องภาวนายากหน่อยกว่าใจมันจะยอมแล้วมันก็ยากจริงๆกว่าใจมันจะยอมแต่ว่าอาตมาก็บ่นไปจนชินแล้วตอนหลังก็ช่างมันเถอะคล้ายๆปลอบใจตัวเองว่าแค่ช่วยงานหลวงพ่อก็ได้บุญเยอะแล้ว ส่วนเราจะมีบุญวาสนาบารมีหรือเปล่าเนี่ยเป็นเรื่องของมันพอคิดถึงตรงนี้นะใจมันเป็นกลางแล้วเรียกว่าใจเป็นกลางที่แท้จริงไม่ดิ้นรนแล้วจิตเจริญมาก็ช่างมันเถอะมันเจริญได้เดี๋ยวมันก็เสื่อมได้จิตมันเสื่อมก็ช่างมันเถอะมันเสื่อมได้เดี๋ยวมันก็เจริญได้ไม่ไปให้ค่ามันแล้วเนี่ยภาวนาไปพันจิตมันอย่างเงี้ยนะจิตมันพัฒนาตัวเองคล้ายๆพัฒนาแบบก้าวกระโดดแต่ช่วงที่เราสะสมคะแนนเจริญสติเจริญปัญญาของเราเนี่ยค่อยๆสะสมแต้มไปพอสะสมไปช่วงหนึ่งจิตก็ก้าวกระโดดไปเราไม่ต้องห่วงนะเราภาวนาไปเถอะยังไงมันก็รักษาตัวเราได้เพราะว่าฝึกสติให้ถูกฝึกสมาธิให้ถูกเดี๋ยวปัญญามันตามมาเองถามว่ายากไหมนะมันไม่ยากหรอกแต่สมัยก่อนเนี่ยเวลาหลวงพ่อท่านบอกว่าที่ภาวนามันไม่ยากหรอกคนส่วนใหญ่ก็บอกว่ายากที่มีสำนวนว่าอะไรนะไม่ยากอะไรที่ไม่ยากเท่าไหร่อะไรเยอะนี่นะที่คนบอกว่ามันยากเยอะมันยากเยอะเพราะเราไม่เข้าใจทฤษฎีไม่เข้าใจที่ถูกถ้าเราจับหลักได้นะฝึกสติให้ถูกเนี่ยนะถ้าเริ่มจากสติถูกเนี่ยนะไปง่ายอย่างเราฝึกสติถูกเนี่ยมันเป็นสัมมาสตินี่สัมมาสติเนี่ยคือสัมมาสติที่รู้อยู่ในกายอยู่ในใจของเราเองเนี่ยเรามีสติที่มันไม่ออกไปนอกมากเนี่ยนะพอเราสติมันต่อเนื่องเนี่ยมันได้สมาธิขึ้นมาเองในสมาธิที่มันเรามีสติต่อเนื่องมันได้สมาธิขึ้นมาเนี่ยแล้วสมาธิมันอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยมันเป็นกึ่งๆสมาธิอยู่แล้วเพราะนั้นเวลาฝึกไปช่วงนึงมันก็เห็นเลยสติเราไวบางทีจิตเรารู้ทันจิตที่มันออกนอกเนี่ยตัวนี้เป็นสมาธิบริบูรณ์แล้วเกิดปัญญาขึ้นมาจากการดูสภาวะแล้วเนี่ยถึงบอกว่าเส้นทางเนี่ยมันไม่ยากเมื่อเทียบกับเส้นทางอื่นนะเพราะว่าคนยุคนี้ทำสมาธิไม่ชำนาญอย่างที่เราให้ฟังว่าอย่างเนี้ยคนที่อาตมารู้จักเนี่ยนั่งสมาธิมา20ปีส่วนป่านที่ยังไม่พัฒนาเลยเพราะว่ายังทำสมาธิไม่ได้แต่เราฝึกสติของเราเนี่ยสติต่อเมื่อเราได้สมาธิวงเล็บเป็นสมาธิที่ถูกด้วยนะเพราะว่าสมาธิที่มันอยู่กับเนื้อกับตัวพอเรามามีสมาธิที่ถูกเนี่ยเราเห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์เนี่ยมันได้ปัญญาแล้วมันล้างความเห็นผิดไปเรื่อยเนี่ยจนวันหนึ่งจิตมันศีลสมาธิปัญญามันบริบูรณ์เกิดอริยมรรคเข้าใจความจริงเลยในความจริงเบื้องแรกที่เราเข้าใจก็คือเห็นเลยร่างกายจิตใจไม่ใช่ตัวเราตัวนี้เห็นไม่ยากหรอกแต่ว่าเราก็พัฒนาเราไปนี่แหละฝึกไปอีกเห็นว่ากายนี่เป็นตัวทุกข์ล้วนๆถึงจะได้อนาคาจริงๆที่ว่าขั้นที่สองเนี่ยได้สกิทามันทำเหมือนกันแต่มันละกิเลสทำราคะโทสะโมหะให้มันเบาบางไปอย่างพระโสดาบันเนี่ยราคะโทสะโมหะก็ยังแรงอยู่แต่ว่าภาวนาไปช่วงนึงเกิดอริยมรรคมันจะล้างพวกนี้ไปครึ่งนึงไม่ใช่ครึ่งนึงเดี๋ยวหาว่าผิดทฤษฎีจริงๆคือล้างราคะโทสะโมหะเนาะเอาไว้อีกส่วนนึงตอนนี้จิตมันจะกิเลสเบาบางแล้วกิเลสเบาบางที่อย่างพ่อท่านบอกว่าเวลาจิตมันไหลไปปุ๊บมันก็รู้ทันนะไหลปุ๊บก็รู้ทันนะกิเลสก็เลยย้อมจิตได้น้อยลงนี่พอภาวนาไปจนเห็นกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆถึงจะได้อนาคาแล้วก็ถ้าภาวนาอีกจนเห็นจิตเป็นทุกข์ล้วนๆถึงจะได้เป็นพระอรหันต์จบกิจในพุทธศาสนาแต่ว่าเบื้องต้นก็มาจากที่สอนให้ฟังนั่นแหละฝึกสติฝึกสัมมาสมาธิแล้วฝึกเดินปัญญาเนี่ยแต่พื้นฐานคือต้องมีศีล5บริบูรณ์แล้วก็ไม่ทำอาชีพที่มันขวางอาชีพที่เป็นขวางอย่างอาชีพเลี้ยงสัตว์ให้เขาไปฆ่าอะไรเงี้ยมันขวางจริงมีวิบากเยอะค้าขายอาวุธอะไรเงี้ยบางคนมองว่ามันไม่มีโทษที่จริงมันขวางนั้นถ้าเลี้ยงได้เราก็เลี้ยงถ้าเลี้ยงไม่ได้ก็ไม่อยากจะบอกว่ามันไม่มีโอกาสเกิดมรรคผลหรอกเพราะว่าเป็นอาชีพที่มันขวางองค์มรรคมันไม่บริบูรณ์นั้นที่เล่าให้พวกเรามาฟังเนี่ยนะเล่าแบบฝึกง่ายที่สุดแล้วหมายถึงว่าไม่มีอะไรสลับซับซ้อนไม่มีอะไรหวือหวาเลยเพราะว่ามากกว่านี้ก็คือมันผิดหลักการภาวนาที่จะไปถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นนั้นได้เวลาสมควรแล้วล่ะอยากให้พวกเราเอาไปฝึกนะ เราไม่รู้หรอกอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นยังไงอาตมาก็ยังดีใจว่าอาตมาฝึกของอาตมาจนพอเอาตัวเรียกว่าไงพออยู่ตัวแล้วล่ะสังคมมันเปลี่ยนเร็วทุกวันเนี้ยแล้วเวลามันเปลี่ยนทีวิถีชีวิตเราก็เปลี่ยนทีนึงอาตมาก็ยังคุยกับหลวงพ่อเลยว่าถ้าเรายังอยู่ไปอีก10ปี20ปีเนี่ยไม่รู้เราจะปรับตัวเข้ากับโลกไหวหรือเปล่าแต่หลวงพ่อบอกว่า20ปีหลวงพ่ออาจจะไม่อยู่แต่ว่าคนก็พยายามมารัตนาท่านให้ท่านอยู่นะขอให้ท่านอยู่120ปีแต่ว่าถ้าเราภาวนานะแล้วเราเข้าใจธรรมะอะไรแล้วนะเราจะรู้ว่าโลกมันไม่ได้มีสาระแก่นสารอะไรหรอกมันไม่ได้มีอำนวยความสุขอะไรอย่างที่เราคิดหรอกอย่างพอแก่ไปแล้วเนี่ยนะจะกินอาหารที่เขาว่าอร่อยอร่อยมันก็ไม่อร่อยหรอกฟันฟางก็ไม่ค่อยจะดีอะไรที่เขาว่าของโลกมันของดีของพิเศษพอถึงแก่จริงมันไม่ดีไม่พิเศษนะจะนั่งจะนอนก็ยังลำบากเลยเพราะฉะนั้นเรายังเรี่ยวแรงยังเยอะเรารีบภาวนาไปก่อนอาตมายังดีว่าอาตมาออกมาภาวนาตั้งแต่ยังไม่30ทุกวันนี้ถ้าอาตมาไปภาวนาแบบหักโหมนะนั่งสมาธินานๆเดินจงกรมนานๆทำไม่ไหวเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราทำสติของเราให้ดีๆเนี่ยมันพัฒนาไปได้จะยืนเดินนั่งนอนแล้วก็ภาวนาได้หมดเนี่ยขอให้พวกเราเอาไปภาวนาครับ4วันให้พวกเราตั้งใจเรียนเรียนกับพี่ๆเขาเนี่ยนะเรียนทฤษฎีให้มันถูกแล้วไปทำให้มันต่อเนื่องนะชีวิตเราจะเจริญเองแหละก็ขอให้พวกเรามีความสุขความเจริญนะเจริญในธรรมกันทุกๆคนอาตมาจะรีบกลับไปทำงานแล้วถึงเวลาที่อาตมาต้องไปทำงานบ่ายสามโมงจริงอาตมาไม่ได้อู้หรอกเพราะว่ามันเป็นงานที่ต้องไปช่วยเหลือเป็นงานที่ทำมาประจำบางทีคนสงสัยว่าทำไมชอบมาเทศตอนบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งนะปกติเป็นช่วงที่หลวงพ่อประโมทท่านฟันธงแล้วว่าเป็นช่วงที่สอนกรรมฐานยากที่สุดเพราะว่าร่างกายมันล้าเต็มทีแล้วแต่ว่าตามมาไม่ค่อยมีทางเลือกงานที่ต้องดูแลวัดต้องดูแลหลวงพ่อเนี่ยมันสับช่วงมาได้แค่นี้แหละถ้ามากว่านี้เนี่ยมันก็อาตมาก็ไปทำงานลำบากเพราะว่าแต่ละคนก็มีภาระหน้าที่นั่นเนี่ยอาตมาก็งานเยอะอาตมาก็ภาวนาอาตมานั้นโยมก็อย่าอ้างนะว่าทำงานหนักทำงานเยอะอะไรไม่มีเวลาภาวนาจริงๆงานที่หลวงพ่อประโมทท่านทำยุคนั้นงานเครียดกว่าพวกเราเยอะเป็นงานแบบคล้ายๆความเป็นความตายของบ้านเมืองอะไรเงี้ยไม่รู้วันนี้ประเทศชาติจะยังเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยคอมมิวนิสต์มันจะบุกเข้ามาล้มรัฐบาลหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่คนยุคนี้ลืมไปหมดแล้วอยู่ในยุคที่บ้านเมืองสุขสบายมีอยู่มีกินแต่ยุคที่ท่านทำงานนี่เครียดเลยคอมมิวนิสต์บุกมาถึงชายแดนแล้วถ้ามันโจมตีจริงเรารับไม่ไหว2วันประเทศแตกอย่างเงี้ยท่านยังภาวนาของท่านจนเอาตัวรอดเลยนั้นงานเราอย่าอ้างว่างานเรางานเยอะงานหนักเราฝึกของเราไปนั่นแหละงานเยอะงานหนักใจเคร่งใจเครียดเราก็ภาวนาได้เราภาวนาของเราไปนะวันหนึ่งเราก็จะพบความสุขที่แท้จริงไม่ต้องไปง้อความสุขที่เจืออมิตรทั้งโลกหรอกความสุขทั้งโลกมันไม่ได้มีความสุขจริงเพราะว่าอย่างความสุขที่ตอบสนองความอยากเนี่ยนะพอได้มาปุ๊บมันก็ไปอยากอย่างอื่นแล้วไอ้ความสุขนั้นมันก็หายไปแล้วเอานะแค่นี้แหละ2โมงครึ่งแล้วเดี๋ยวรีบกลับวัด